დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით ოკუპაციის თემას, ვუბრუნდებით აფხაზეთს, ვუბრუნდებით გალში არსებულ მდგომარეობას, ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას და ყოფას. სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში ჩავრთავთ ქალს, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს. მან გთხოვა და ვასრულებთ ბუნებრივი ამ თხოვნას, რომ არ დავასახელებთ ის სახელსა და გვარს, არც სოფელს. მოუსმინოთ უბრალოდ, როგორ ცხოვრობენ ოკუპაციის ხასთან, როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალში. სულ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად COVID პანდემიის ფონზე გამწვავებულ, კიდევ უფრო გამწვავებულ ყოფაზე ამ ადამიანების, მათ მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე. ასევე რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას და იმას, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო იქ მცხოვრები ადამიანების ნაწილის მაინც მდგომარეობის შედარებით შესამსუბუქებლად. და ორი დღის წინ მოხდა შემთხვევა და ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. მდინარე ენგურმა 70 წლამდე ასაკის მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიასთან. ზუგდიდის მერის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ინფორმაციით გარდაცვლილი ოკუპირებული გალის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ოქუმის მკვიდრია. საღამო შენიშნეს მამაკაცის ცხედარი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდინარის პირას და ვარაუდობენ, რომ ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლას ენგურის გადაცურვით ცდილობდა, რაც ასე ვთქვათ, რუტინული პრაქტიკა არაერთი ადამიანისთვის, რადგან სხვა გამოსავალი იმ ვითარებაში, როცა სრული იზოლაცია მწუთას არც ერთი გამშვები პუნქტის საშუალებით არ ხდება მოქალაქეების გატარება, მით უმეტეს ახლა არის სრული იზოლაცია და არც მანამდე იყო სახარბიელო ვითარება ამ მხრივ და ამ გზას, ესე ვთქვათ, ამ გასასვლელის გვერდით გზებს მიმართავდა მოსახლეობა და მიმართავს დღემდე. და როგორც მანიშნებენ, ხაზზე არის უკვე, სატელეფონო ხაზზე ჩვენი პირველი რესპონდენტი ქალი, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ახლოს ცხოვრობს, ის გახლავთ დევნილი და რომელმაც ბუნებრივია მეტი იცის იმ ვითარებაზე, ყოველდღიურობაზე, საჭიროებებზე, მდგომარეობაზე, რაც იქ არის და რაც არის გალის რაიონში. მოგესალმებით, ქალ ბატონო, ასე უნდა მოგმართოთ დღევანდელ ეთერში.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ გავისაუბრეთ გუშინ ტელეფონით და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ახლა გვისმენენ მთელ საქართველოში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, გვიყურებენ ინტერნეტში, ფეისბუქზე. აუწეროთ და მოუყვეთ ის ყოფა, რაშიც თქვენს ოჯახს უწევს ცხოვრება და ასევე ის, თუ როგორ ცხოვრობენ დღეს ადამიანები ოკუპირებულ გალში. ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია და ნაკლებად მიიპყრო ამან ყურადღებამ გულისხმობა ისეთი ცხოველი გამოხმაურება, როგორც სხვა თემებს არ ჰქონია. ორიოდე დღის წინ ასაკოვანი მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ენგურმა და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ის ოკუპირებული გალის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრი გახლდათ ოთარ ჯობავა, როგორც შევიტყეთ ჩვენ მისი ვინაობა, რომელიც ცდილობდა სწორედ მდინარე ენგურის გადმოცურვით გადმოეღწია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არ ვიცი, ვინ იცის რა ჩვეულებრივი, ძალიან ესეთი ბანალური საჭიროებისთვის, მაგრამ ასე უწევთ ადამიანებს ცხოვრება და ყოფა დღეს ამ რეგიონში. თუ შეიძლება, რომ მოგვიყვეთ ის, რაც თქვენთვის ყოველდღიურობაა და ბევრი ჩვენგანისთვის კი სრულიად უცნობი რეალობა.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მიმესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. რაც ჩვენს მხარეს ხდება და ოკუპირებულ ზონაში, ეს არის გაუსაძლისი. ის ადამიანი, რომელიც უხელმე ტელევიზორით გავიგე, ძალიან ალბათ შეწუხებული იყო პროდუქტების გამო, აქედან გამომდინარე გადმოდიოდა საწყალი ენგურზე, როგორც ჩანდა ენგური იყო ძალიან დიდი და ამის გამო მოხდა ეს ტრაგედია. თუმცა ეს რა ვიცი, მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ჩვენი საქართველოს მხარისთვის, იმიტომ რომ ისე გვაქვს შეზღუდული გადასვლა და გადმოსვლა გამომდინარე იქიდან, რომ იციან ეპიდემიის გამო ჩაკეტილია, მაგრამ მანამდეც აღარ იყო ხოლმე და ამ ეპიდემიამ კი მთლად იზოლირებული გახადა იქაური მოსახლეობა. მე მყავს მაგალითად ძმა, ძმისშვილები და დიშვილი მყავს, მული ქმის ყველა ნათესავი მან ცხოვრობს და ყოველ დღე გვიკავშირდებიან, გაუსაგლისი პირობები აქვს, როგორც ასეთი სიჯვირეა ძალიან, აქეთ გადმოსვლა, აი ასეთი ტრაგედია მთავრდება ხოლმე თუ ვინმე რისკზე წავა, აქედან გამომდინარე ვეღარ უძლებენ ცხოვრებას. ჯერ ერთი ზაფხულია და კიდე ასე ამბობენ, რომ არ აგვიშავს პამიდორი, მაინც აგვაქვს და იმას მაინც შეჭავთ, მაგრამ ზამთარში გაუსაგლისი პირობები იქნება, გვემუქრება შიმშილიო, ასე გვეკითხები გეუბნებიან ხოლმე.
რითი გაქონდათ? ანუ ისედაც მძიმე იყო ეს ვითარება და ჩვენ ვიცით, ისედაც ხდებოდა მანამდეც ენგურზე გადასვლა გადმოსვლა. მე მაინტერესებს რა გაუარეს და კიდევ უფრო აი ამ ბოლო პერიოდში, როცა კიდევ უფრო გამკაცრდა იზოლაციის პირობები ამ ტერიტორიის კოვიდთან დაკავშირებით.
ესე იგი, გადასვლა მანამდე რო ხდებოდა, ეს იყო ერთი 5-4 წლის წინ. 4 წლის შემდეგ გახდა 9 ნომერი ფორმის მიცემა მოსახლეობისთვის და ამ 9 ნომრის ნომერი ფორმით, ეგრეთ წოდებული დევიატი ფორმას ეძახიან ისინი, ამით გადმოდიოდა ისე შეუზღუდავად. აქედან გამომდინარე ამ ეპიდემიის პერიოდში, იანვრიდან დაწყებული, ცოტა შეხსიერდა, შეხსიერდა, ბოლოს მთლად გადაიკეტა გზა, ამბობენ, რომ ეპიდემიის გამო ვეღარ ხსნით, ისინი ამბობენ საქართველოს მხარეს, ისინი აღარ გვაძლევენ საშუალებას, რომ გავხსნათ გზაო და გამომდინარე აქედან ორ იმას შორის მოსახლეობა მოამწყდიეს, როგორც აი რა ვიცი, ძალიან ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ესე იგი, იქით ამხარე გადმოდიოდა და პროდუქტი გადაქონდა აქედან და ამათ იკვებებოდნენ ეს მოსახლეობა. ზუგდიდში რა თქმა უნდა, თქვენ თუ იცით ყველაფერი ძვირია, მაგრამ ამაზე უფრო ძვირი რო გალში არის საერთოდ წარმოიდგინე, რა ღირებულება ექნება ახლა მაგათი და არ არის შემოსავალი, არ აქვს სამსახური.
ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, რა არის მათი არსებობის წყარო? შემოსავალი, იგივე ვთქვათ, ახლა პომიდორი ახსენეთ და კი თითქოს ვიღაცა შეება გაეცინოს, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ზაფხულია და რაღაცა მაინც არის, ასე ვთქვათ, ხეზე და მიწაზე, დიახ.
ეს სოფლებში, მაგრამ წარმოიდგინე შიგალის რაიონში, მე სადაც ამყავს ნათესაობა, შიგალის რაიონში, ვისაც ეს ბოსტანის მოყვანის ადგილი და ტერიტორია არ აქვს, აი ასეთი პირობებში, რომ ყოველი
დღეს
არათოს, აბსოლუტურად ჩაიზე არიან დამოკიდებული, ასე გვერეკავენ ხოლმე ჩაიზე და რაღაცა თუ ერთხელ ხორცი საერთოდ სანატრელია მაგათვის და რაღაც. აქედან გამომდინარე მე პამიდორი იმიტომ ვახსენე, რომ სოფლის მოსახლეობას ის მაინც აქვს დარგული და ცოტა თხელი შემოსავალიც ექნება ეხლა, მაგრამ ეს ხოთხელი შემოსავალი გაუფასურდა, მაგას ფასი არ აქვს საერთოდ და გამომდინარე აქედან ეხლა თუ შეჭამე ზამთარში რაღა ურჩებათ, მე არის წარმოიდგინე, ძროხა რო იყოლიო, ამას ხო უნდა ყველაფერს საჭმელი. აქედან გამომდინარე აი რაც ემუქრებათ ამაზე უფრო მეტად ფიქრობენ ვიდრე დღევანდელ დღეზე. შაქარზე რო ადამიანი გადმოდის და ენგურს გადმოლახავს, შაქარ და რაღაცა ელემენტარული ეს ხო ჩვენთვის, ვითომ ასე ვამბობთ,
აუცილებელია, ხო ელემენტარულია, მაგრამ აუცილებელი, ხო
საკვებისთვის ხო არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩაი მაინც დალიო, აქ რო ადამიანი იღუპება, ეს ხო ქვეყანა არ არის.
რა ხდება თუ არა დღეს, აი ამას წინათ სერგეი შამბამ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა სოხუმის თქვა, რომ ისედაც არისო ეს სავაჭრო ურთიერთობები არალეგალურიო და დღეს რა ფორმით არის, თქვენ რა შეგიძლიათ რომ თქვათ?
მე ჩემს ხარეზე არ შემიძლია რომ ეს დავადასტურო, მაგრამ ვიცი მხარე სადაც გადიზაგად მოდის ეგეთ. ეხლა გადასვლა თუ საჭირო არის და მოსახლეობისთვის თუ იყოს ისა თუ არის მნიშვნელოვანი, ეხლა ხო გახდა მნიშვნელოვანი რომ შევიდნენ ეს პატრიოტთა ალიანსი, ხო შეიყვანეს ძალიან მშვენივრა, რატო ხალხი აღარ უნდა გადავიდეს და გადმოვიდეს? არ მოიძინე შენ
ასე გადასვლა შეუძლებელია ყველასთვის, ხო, საქართველოს მოქალაქეებისთვის? ამას
რა უნდა, ესე იგი რაღაც კვირაში ერთ დღეს თუ ორ დღეს ნიშნავენ, ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა, მაგალითად ვისაც პასპორტი აქვს და გადმოსვლა სჭირდება ძალიან საჩქაროდ, ერთი 10 ადამიანის საბუთი უნდა წამოიღოს ჯერ ერთი და პენსია რომ აიღოს ვითომ და თუ ას მინდობილობა, ესეც საკითხავია. აქედან გამომდინარე ამათვის ხო გაიხსნა გზა, რატო ჩვენი მოსახლეობისთვის აღა ვიცი რო ინფექცია, ვიცი რო ეს ყველაფერი каранტინი და რაღაცა, მაგრამ შემსუბუქდეს ეს каранტინი დროში, რო იყოს ცოტა ნაკლები, რომ ამ ენგურზე არ გადავიდეს ადამიანი და აღარ დაიხრჩოს 1 კილო შაქრის გულისთვის.
თქვენი აზრით, ქალბატონო, რისი შემსუბუქება მსმენელს შეგახსენებს და ჩვენს მაყურებელს სატელეფონო ხაზზე ყავს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს, რომელსაც ყავს ნათესავები ოკუპირებულ გალის რაიონში, პრაქტიკულად ოჯახის წევრები, და ლაპარაკობთ ახლა ყოფაზე, ყოველდღიურობაზე, რომელიც მათთვის ყოველდღიურობა, ჩვენთვის ვინც იქ არ ვართ და ამას არ ვუყურებთ ყოველდღე, თამამად ვიტყვი, უცნობი რეალობა და არა მარტო ჩვენთვის, ალბათ მათთვისაც, ვინც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ქალბატონო, და განგებ არ ვასახელებთ მის სახელსა და გვარს არც სოფელს. უბრალოდ რა მაინტერესებს იცი თქვენი აზრით, რა შეიძლება, რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში, რისი გაკეთება, რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია მას, რომ აი ეს სიტუაცია შემსუბუქდეს?
სურვილი იქნება ხელისუფლების მიერ ყველაფერი მოგვარდება და რა უნდა მოგვარდეს ფელდრიქში. ფელდრიქში ელემენტარულად პენსია ვერ აუღია მოსახლეობას. გუშინ წინ დამირეკა ჩემმა მულმა როგორმე ქენი რო Skype-ი დამაკავშირე შენთან რო პენსია ამიღეო. აქედან გამომდინარე ეს მაინ შეუმსუბუქონ მოსახლეობას რომ ეს Skype-ის ფული 70 ლარის მაგივრად რაღაც ნაირად მიაწოდონ მოსახლეობას.
ნოტარიუსის მომსახურება გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, ეგეც ხო 70 ლარი, 220 ლარი, 70 რო ჩამოიკვიდება, რაღა იქნება? გამომდინარე აქედან, ცოტა პენსია მაინც მიაწოდონ, თუ სურსათის მიწოდება აღარ შეიძლება. ეს შავი გზით და შავი ხვრელით რო გადადის, ეს ძალიან ძვირადღირებულია პროდუქტი და ამის გადაწოდება, აი ვიცი რო კვდება ჩემები, მე კი მაგ ყველაფერი აქ მუშაობ, რაღაც ჩემი ბოსტანი მაგ ყველაფერი ვერ ვაწვი. აქედან გამომდინარე არის ისეთი პირობები, რომელიც თვითონა ძალიან კარგად იციან, მაგრამ სპეციალურად არასრულებენ, ამაზე მე აღარ ვიცი რა, პოლიტიკაში კი არა.
რას გულისხმობთ, ქალბატონო?
რას გულისხმობ და თვითონ თუ აქვს მონდომება, ყველაფერი გაკეთდება ჩემო კარგო. ყველაფერი იქნება ელემენტარული მოსახლეობის ელემენტარული დაკმაყოფილება პენსიის გამო. იმ პენსიით მე რაღაცა შეიძენენ, ხო? ამის მიწოდება როგორმე გზა უნდა გამონახონ პოლიტიკოსებმა, მთავრობამ, რა ვიცი, აბა.
ასევე ბოლო ხანს ხო რაღაცნაირად ისე მოხდა, უფრო ხშირად სოხუმიდან განცხადებებს უეცნობით. ბოლო ხანს ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ვთქვა შამბას განცხადებები იყო, იყო ლაპარაკი დე ფაქტო ხელისუფლების პრეზიდენტმა საარჩევნო კამპანიის დროს ახსენა, შემდეგ ისევ გაიმეორა, ამაზე შიგნით დაპირისპირებაც ჰქონდათ. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველებისთვის პასპორტების გაცემის საჭიროებაზე. შემდეგ მას მოუწია დაზუსტება, როცა შეუტიეს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებმა იქ რეებს ამბოფო, დაზუსტება მოუწია, რომ არ ვგულისხმობ მათთვის გაცემას აფხაზური პასპორტების, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტებიო. რა სურათია თქვენი ინფორმაციით გალში? მე ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით არ ვუდგები ამ საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ საბუთი რომ არ აქვს ადამიანს ვეღარც პუნქტების გახსნის, ან პუნქტის, ან გასასვლელი პუნქტების გახსნის შემდეგ გადაადგილდება და ამიტომ პრაქტიკულად ვუყურებ ამ ამბავს. გალის მოსახლეობაში დაახლოებით რა ნაწილია, ვისაც მაგალითად ვინც არ არის საქართველოს მოქალაქე, ვისაც არ აქვს ქართული პასპორტები? ანუ მათთვის იმ შემთხვევაში არაფერი შეიცვლება მათი ყოფისთვის, დიახ.
დევიატი ნომერ ფორმას ხო მაინც აძლევენ, გალბატონო, იმით რომ დევიატი კი, დევიატი ნომერი აძლევენ მხოლოდ აი სამ წელში გამოსაცვლელად. ისიც ხანგრძლივი პერიოდი არ არის და ამის ღირებულებასაც ხომ მიკითხავთ რამდენია? ჩვენი ფული 3000 ლარი ჯდება მაგის აღება.
ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ფასია იმ ტერიტორიაზე?
კი. ნუ ეხლა ოფიციალურ ფას კი არ დებენ, მაგრამ
ნუ ასე ჯდება, გავიგე.
ასე ჯდება. აქედან გამომდინარე, ეს მაინც ექნებათ მოსახლეობას და გადმოსვლას, გადმოსვლის საშუალება რომ იყოს იმ პასპორტით, იმ სამი თვეს მაინც ისარგებლებენ. რაღაცას გამოიტანენ, რაღაცა შეიტანენ თავიანთ საარსებო პირობე, იმას ცოტას გაუმჯობესდება. მე ვიცი იმდენი რაღაცები გადადიოდა აქედან მთელი დასავლეთი საქართველო თითქმის იმის პროდუქტი, თურქეთის პროდუქტი გადადიოდა. ალბათ სოხუმშიაც მიდიოდა, მაგრამ გარშიაც ხო ჩადიოდა ეს და ჩვენ მოსახლეობასაც, თვითონ ქართველებსაც, აი მოსახლეობას რიგით მოქალაქეს მიქონდა სავაჭროდ. სავაჭროდაც მიქონდათ, რომ იმისგან კაპეკი ეშოვა. უმუშევრობა აი ცოტათი შენელებულ შემსუბუქებული ქონდათ, იმიტომ ვაჭრობით გაქონდათ თავი მოსახლეობას. ეს ხო ყველაფერი ჩაიკეტა, ხო სამუშაო არ არსებობს, არაფერი არ არის. აქედან გამომდინარე ვიძახი, რომ აი ის გახსნა ყველაზე საშუალება იქაური მოსახლეობისთვის.
ცხადი რომ იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, იქ ცხოვრები მოსახლეობა რაღაცნაირად ორ მხრივად არის იზოლირებული რა თვალსაზრისით, რომ თუ კი აქტიური კომუნიკაცია იყო დანარჩენ საქართველოსა და გალის რაიონს შორის, ნაკლები არის და ახლა მით უმეტეს უფრო გაურთულდათ მათ ხომ აფხაზეთის იქითან ნაწილთან გულისხმობს სოხუმთან კომუნიკაცია ასე არ არის, რომ შესაძლებლობა სჭირდება ამასაც, მათთვის არ არის გამოსავალი ეს რომ ახსნათ. თუ აქეთ ვერ მოდიან, სხვა გზა არა აქვთ, ანუ ვიღაც იფიქრებს, რატომ იქით არ მიმართავენ დახმარებისთვის, ან რატომ არ დაიძრობიან და ვთქვათ ამ თავიანთ ურთიერთობებს არ გააქტიურებენ ვთქვათ სოხუმის მხარეს. აი ეს რომ გვითხრათ, რომ აგვიწეროთ თუ შეიძლება.
ეხლა სოხუმის სიტუაციას ვერ შევეხები, იმიტომ რომ მაგ ქალაქზე მე არა მაქვს ინფორმაცია არაფერი, მაგრამ როგორც ასეთი გალის რაიონის ინფორმაციის მიხედვით ვამბობ ამას, რომ აი 9 ნომერი ფორმის მიღება, თუ გინდა გზის გადასვლა, გადაკეტვა, ეს ხო კატასტროფა იყო ჩვენი ქართული მოსახლეობისთვის. ქართული მოსახლეობა რატომ შიშოს, რომ დაუკავშირდეს ვინმე, თუ ვინმე გაიგო, იქნება პრობლემები ექნება. აქეთ მაინც არ არის არავინ რომ მოიხმაროს ქართველი მხარე. ამიტომ შიშობენ მაისინი დაკავშირებას. და ესე იგი მე რო ნათესავი მიკავშირდება, ეს მე მიკავშირდება, მაგრამ აღარ შეუძლია სხვას ინმეს დაუკავშირდეს. რო დაუკავშირდა, არ მიიღო შედეგი ამ დაკავშირებამ და გაახდა ესეთი გაუთვალისწინებელი რაღაცები ხდება ხოლმე იქ. შიმშილი ეხლა მართალია ყაჩაღობა არ არის, მაგრამ აი ყველაფერი რო საქონელი არ აგაკ, ვერ ყიდულო, ვერ შეიძენ, ხელფასი არ აგაკ, წარმოიდგინე ეხლა ასე ცხოვრება დახურულ სივრცეში, ერთი დასასვლელი ადგილი მარტო გალამდე, გალის იქით ამათაც აღარ შეუძლიათ გასვლა, იმიტომ რომ იქ საბუთები ისინჯება და არავინ არ გაგატარებს სოხუმში, ან და ვით წავლენ, რფული არ არის და აქედან გამომდინარე მე სოხუმიდან ვერა და გალის სიტუაცია ეგეთია.
თქვენ ბრძანეთ რომ მათ უფრო ეშინიათ იმის რაც ელოდებათ წინ ზამთარში, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს ეგ თხილი ახსენეთ, თხილის ამბავი მინდა რომ მოგვიყვეთ. იყო ეს ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო მათი ნაწილისთვის, ხა ყოველას არ აქვს ბუნებრივი არც თხილის პლანტაცია. როგორ აკეთებენ ამას, რომ რასახერხებენ დღეს, როცა აქეთ ალბათ ასე ნუ ახლა მასობრივ გადმოტანას გულისხმობ არ ხერხდება და გაყიდვას. რა ხდება ამ თვალსაზრისით, დიახ?
ხო, მე როგორ სოფლის ამბავი ვიცი, მაგალითად იყიდება იქ, მაგრამ აქ თუ ღირს, ეხლა ზუგდიდ ჭიხერს 5.5 ლარი და ისეთი ფასებია. იქ უკვე 3 და 3.5 ლარი ღირს ჩვენი ფული. გამომდინარე, აქედან ხო ღირებულება არაფერი არ არის. ეს თუ ეხლა მოილიეს სამართანაც გადასახადი იმდენი აქ დაწერილი მოსახლეობას ყოველჯე ყოველ წელიწადზე ორმაგდება გადასახადი მიწა გაფორმებული არ აქვს და მოსახლეობას ახტევინებენ გადასახადს
მიწის გადასახადს
მიწის გადასახადს გამომდინარე აქედან ეს ზაფხულის თხილია შემოსავალი და ზამთრამდე გაყვება ადამიანს და ვის რამდენი აქვს მაღაზიაც კიდე საკითხავია იმიტომ რომ ყველა ხო არ ცხოვრობს ისეთი ადამიანი ვისაც ტონობი თხილი ქონდა მაგი გამოვიდა და ცხოვრება აქეთ გააკეთა და იქ დარჩა ის ემიტოებული მაგას ვინ ამუშავებს მე არ ვიცი მაგ საკითხზე არა ვარ გარკვეული მაგრამ ვისაც ვინ ამას დარჩა და აქ ცოტა რაღაცა ხო მოილევა ეს ზაფხულის პერიოდში და ზამთარი 6 თვე ხო 5 თვე მაინც არის და ხო ხდება ხო დგება შიმშილის პროცესი აქ აქედან გამომდინარე ვიძახი ხო
ერთი აი თქვენ ესე კონკრეტულად რაც თქვით რისი გაკეთებაც და რაში ხელშეწყობაც შეუძლია თქვენი აზრით ხელისუფლებას იყო აი ეს მინდობილობების ხარჯის გადახდის საკითხი, რომ პენსიის აღება შეძლო, თქვა აქეთ ახლობლებმა და მიწოდება, ხო არ ვიცი როგორ აწვდით, ნუ მომიყვების თუ გნებავთ, მაგრამ რა არის კიდევ, აი კონკრეტული რომ თქვა. იქნება გვისმენს ვინმე დაიწერება კიდეც.
პროდუქტს ესენი ვერ შეიტანენ. აი მოსახლეობას რო პროდუქტი დაურიგონ, ამას ვერ გააკეთებენ. მე როგორც ვიცი პოლიტიკური გადასახედიდან.
დიახ.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, ჩემო კარგო და ვეღარ გეთ, მაგრამ ხები ხო უნდა გამონახოს მთავრობამ, რამეთი რო თავისი ქართველი მოსახლეობა ცოტათი მაინც შეუმსუბუქდეს იქაური ცხოვრება. ისინი დარაჯად გვიდგასით ჩვენ. ჩვენ მიწას ისინი ფლობენ, ისინი დარაჯობენ ჩვენ მიწას და გამომდინარე აქედან ხო უნდა გაკეთდეს რაღაცა ხო უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურად, ეხლა პოლიტიკურ საკითხებში აღარ ვერევი, მაგრამ როგორც ასეთი აი ელემენტარული პენსია რო გახდა ძალიან სანატრელი მოსახლეობისთვის მაგის მერე რაღა უნდა გითხრათ, რა გეგმებზე მე უნდა გელაპარაკო, თვითონ უნდა გააკეთონ ეს, თვითონ უნდა ვიფიქრონ ამაზე, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამბობენ წამლები შეგვაქო და ეს წამლები მოსახლეობას აღარ რგებია საერთოდ. რო გავიკითხე თავის ტკივილის წამალი რო კონდეს, აი ესე იგი დაბალი ზონა, აი რამდენია ოქუმიდან წამოვიდა ის კაცი, ოტობაიდან თავის ტკივილის წამალზე გაზე უნდა წავიდეს ადამიანი, წარმოიდგინე და რამდენი კილომეტრია თუ თქვენ ხარტყუში მე გეტყვი 15 კილომეტრია ოტობაიდან გალამდე, წარმოიდგინე ასეთ პირობებში წასვლა, მოსვლა, ფული, მერე წამალი ღირებულებასაც აღარ იკითხავს, რამდენად ძვირია და ამას ვამბობ, ცოტა უნდა შეუმსუბუქდეს იქაურ მაცხოვრებელს. საკვები მაინც მიეწოდოს, ხელშეწყობა თავიანთი პენსიისა მაინც კონდეს. რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს? მე გამოდიოდი ფაქტობრივი მდგომარეობიდან, გეკითხებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების კომპეტენციაში რას თვლით მეთქი, რა შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამოვდივარ და ვიცით ჩვენ, რომ ტერიტორიაზე, სადაც კონკრეტული საოკუპაციო ძალა არის, ასე არის მიჩნეული საერთაშორისო, რომ ძალა, რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიას, ის არის პასუხისმგებელი ქართულ ვითარებაზე. ახლა უადგილო ჯღერს ადამიანის უფლებების დაცვაზე თქო ვიტყვი და კი ასე არის გამოცხადებული, მაგრამ მაინც დაგისვამთ ამ შეკითხვას. გალის მოსახლეობას აქვს თუ არა რაიმე ტიპის შემწეობა, თუნდაც სიმბოლური დე ფაქტო ხელისუფლებისგან?
პენსია.
აჰა.
პენსია ქიქაური და 500 რუბლი. ეს 500 რუბლი გალის
რაიონში.
იქ ამხარეს უფრო ძვირია ტყარჩელი და იქ უფრო მეტი აქვს საერთოდ და გალის რაიონში 500 რუბლია. ეხლა აღარ ვიცი რუსის ფული რომ რა ღირებულების არის, ნუ 4 და 20 იქნება, მეტი კი არც იქნება. თუ იგეც არის,
ანუ
500 რუბლი 20 ლარია ჩვენი ფული, წარმოიდგინეთ.
კი, ძალიან ცოტა.
და ამას ყველასაც არა აქვს სხვათა შორის. აი ბოლოს რაღაც ისე მოხდა რომ თავრობებ შორის იქითა პენსია ვისაც აქო ჩვენ არ მოგცემთო და ერთი ამბავი იყო გალის რაიონში მაგის გამო. ჯერ ერთი და აქეთა პასპორტი ვისაც აქეთ პენსია ვისაც კონდა იქით აღარ აძლევდნენ. ვინამაც მანამდე მოასრო ამ ამის გაკეთება იმას აქ თორე ერთი 5 წლის წინანდელი ძველი ამბავი უფრო ამ პენსიის შესახებ ვიცი. მაგას მე არ გაუკეთეს პენსია და 5 წელი ხო 5 წელი გავიდა მაგის მე 4 თუ გინდა და თუ გინდა 3-იც, მაგრამ ხო მოვიდა პენსიონერი უკვე იმას აღარ ექნება იქაური პენსია, იმიტომ რომ ორ მხრივი პენსია არ შეიძლებაო და ასე უთხრეს, რომ ჩვენ არ მოგცემთო თუ იქით ახართო, იქით გადადით და იქით ისხოვრეთო და გადასვლა კი არ უნდა იმ ხალხს იყუნდა თავიანთი მიწაწყალი.
მესმის. რა შეიძლება რაღაც მე ვთქვათ ვერ კითხეთ, ვერ მოვისაზრე რა არის ისეთი, რისი თქმაც კიდევ გსურთ და მე არ მეკითხავს.
თქვენ შეიძლება ბევრი მკითხეთ, მაგრამ მე ცოტა გითხარით იქიდან გამომდინარე, რომ აი თავსაც ვიზღვევ, ხო, აქედან გამომდინარე, ეგე საკმარისია, რაც თქვი მაგისი დახმარება თუ გაუწიეს მოსახლეობას, მადლობელი ვიქნები.
აი ახლა რაც ბრძანეთ, თუ შეიძლება რომ მკითხოთ, ეს დაუცველობის განცდა გაქვთ მან სადაც ცხოვრობთ ოკუპაციის ხასთან?
დიახ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ალბატონო, სახელს ვერ გიწოდებ, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და გაზიარებისთვის.
მადლობა თქვენ.
გემშვიდობებით, სიკეთე თქვენ. სმენასა და მაყურებელს გეტყვით, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავდა ქალი, საქართველოს მოქალაქე ქალი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს. გულისხმობ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიის ხასთან და ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ როგორი არის მისი ყოფა, როგორი არის მისი ოჯახის წევრების, ნათესავების ყოფა ოკუპირებულ გალის რაიონში, რა არის უპირველესი საჭიროებები ადამიანების და რა განაპირობებს იმას, რომ ადამიანები მიდიან სიცოცხლის რისკზე, რისკავენ სიცოცხლეს იმისთვის, რომ ელემენტარული, როგორც ჩვენმა მოსაუბრემ ბრძანა, ელემენტარული შაქარი იყიდონ, შეიძინონ, ვთქვათ, საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ან წამალი, თავის ტკივილის წამალი და ესეთი ელემენტარული რამ, ვინაიდან ერთი რომ ახლა არის სრული იზოლაციამ კოვიდის გამო ძალიან შეზღუდულად, როგორც ბრძანა ჩვენმა რესპონდენტმა ხდება გატარება და ინფორმაციაც არ ვცელდება, შეიძლება ერთი დღე გახსნან, ორი დღე და შემდეგ ისე ვიკეტება, ეს გასასვლელი ერთადერთი და ადამიანებს უწევთ შემოვლითი გზებით ასე ვთქვათ არალეგალურად თავისთავად, ეს დე-ფაქტო არსებული ვითარება არის არალეგალური, მაგრამ უკვე ეს არაფორმალურად უწევთ, თუ როგორ ვთქვა, გადმოსვლა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და აგერ ორი დღის წინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ენგურმა გამორიყა ხან ასაკოვანი კაცის ცხედარი, როგორც დაზუსტდა და ჩვენ გავავრცელეთ ამაზე ინფორმაცია. გალის რაიონის, ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები გახლდათ ეს კაცი სოფელ ოქუმიდან, ოთარ ჯობავა, და ინიც ის რა საჭიროებაზე იყო, ის რისთვის მოუწია მას დინარეში შესვლა, რომელიც როგორც ჩანს ადიდებული იყო, ან მისთვის უკვე იმ მომენტში შეუძლებელი იყო მისი გადალახვა და ემსხვერპლა კიდეც. ეს არის რეალობა, ეს არის ოკუპაციის რეალობა, მაგრამ ამ ვითარებაშიც, ამაში კიდევეთ ახმები ჩვენს მოსაუბრეს ბევრ რამეშიც, მაგრამ ამაშიც, რომ ამ ვითარებაშიც შესაძლებელია გზების გამონახვა იმისთვის, რომ ადამიანების არსებობა შესაძლებელი გახდეს და არ მოუწიოთ მათ ელემენტარული თავის გატანისთვის, საკვებისთვის, ელემენტარული საჭიროებისთვის სიცოცხლის გაძირვა. ამისთვის არის საჭირო მუშაობა სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ქვეყანასთან, გნებავთ კომუნიკაცია ევროკავშირის მეთვალყურეთა მეშვეობით, არ ვიცი, მე არ ვარ ამაში ჩართული, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს, ამაზე გამოუვალი არ არსებობს. და სატელეფონო კი არა და ვიდეო ჩართვით, ხო? ყავს ხაზზე ახლა უჩან ანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია ორიოდე დღის წინ გავრცელებულ განცხადებაზე, სადაც კვლავ ლაპარაკი არის აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე, სადაც აღნიშნული არის ის გამოხმაურებაც, რაც წინა მორბედ განცხადებას მოყვა სახელმწიფოსგან, კერძო ჩერიგების სამინისტროსგან. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ქონდათ ალბათ საშუალება გესმინათ ხომ ჩვენი რესპონდენტისთვის თქვენთვის ხა უცხო არ იქნებოდა ის რასაც ყვებოდა
მე სამცხეროდ ღია შემოგიერთე თუმცა ბოლოს მიუსარი უკვე თუმცა ის რაც ზოგადად ვიცით სამცხეროდ ეს რეალობა არის რაშიც ათასობით ადამიანს უწევს ცხოვრება უკვე ტერიტორიაზე მათ შორის გალში
დიახ, სწორედ ამ ყოფაზე ყვებოდა ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ძალიან ახლოს ოკუპაციის ხასთან, მას ყავს ოჯახის წევრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აქვს მათთან კომუნიკაცია და ზედმიწევნით იცის რა მდგომარეობაა იქ და რა ვითარებაში ცხოვრობენ ადამიანები და რატომ უწევთ ასეთ რისკზე წასვლა კაცი, რომელიც ორი დღის წინ გარდაიცვალა მდინარე ენგურში დაიხრჩო ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები. ეს სხვერპლი რიგი შემთხვევების შესახებ შეიძლება არც კი ვერც კი ვიგებთ ამბავს. ამ ამბავსაც არ მოჰყოლია რომ იტყვიან დიდი გამოხმაურება რაღაც თქვათ აჟიოტაჟი, არ ვიცი, შეიძლება მე გამომრჩა, მაგრამ არა მგონია ყურადღებით ვაკვირდები ხოლმე. ამბებს როგორც წესი საქმეა ჩემი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ერთი კონკრეტული საკითხი რაც დაასახელა ჩვენმა მოსაუბრემ იყო ის, რომ ხელისუფლებას ის მაინც შეუძლია, რომ ადამიანებს დაეხმაროს მაგალითად მინდობილობისთვის, აი პენსიის ასაღებად, მინდობილობის ხარჯების გაფორმების ხარჯების დაფარვაში შეუძლია დაეხმაროსო. თქვენ გაქვთ ამ განცხადებაში ჩამოთვლილი არაერთი სფერო საკითხი რეალობის აღწერის გარდა, რაშიც ასევე ხედავთ შესაძლებლობას, მოდით ასე ვიტყვი. თუ შეიძლება ჩვენ მსმენელებსა და მაყურებლებს რომ უთხრათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა არის უკედურესად რთული. აქამდეც, ანუ პანდემიამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმის გამო, რომ რეალურად ადამიანები იზოლაციაში ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი მდგომარეობა იყოს უკიდურესად მძიმე, მაგრამ პანდემიამ პირველ რიგში თუ ვინმე დააზარალა, პირველ რიგში სწორედაც რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანები დაზარალდნენ, იმიტომ რომ მიქ არსებულ იზოლაციას დაემატა ის, რომ რეალურად ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა იმ მინიმალური სერვისების მიღებაც კი, რომელიც ადრე ასე თუ ისე გარკვეულწილად ხერხდებოდა. ხერხდებოდა. თუნდაც დავიწყოთ პენსიით, ხო, ხანდაზმულთა პენსია თუ დემილთა შემწეობა, რომელსაც ადამიანები იღებდნენ მანამდე. ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ეგურის ხიდთან მისვლა სპეციალური მობილური მანქანის ლიბერტი ბანკის, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებლობა ჰქონდათ დევნილებს და ხანდაზმულებს მიეღოთ ყოფილი პენსია და შემწეობა. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო ფაქტიურად ათასობით, ათიათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ვეღარ იღებს და ეს შემოსავალი ძალიან ბევრი ოჯახისთვის იყო ერთადერთი საარსებო წყარო და პრაქტიკულად მას შემდეგ რაც ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის რეალურად მოკლებული შესაძლებლობას, რომ გადმოვიდეს ტერიტორიაზე და მიიღოს ის თუნდაც პენსია, მიიღოს ის შემწეობა, რომ აღარაფერი ვთქვა იმ სერვისებზე, ხომ ჯანდაცვის კუთხით, რომელზეც ქოსაუბარი, ხომ თუნდაც ის, რომ თან მითუმეტეს თუ გავთვალისწინებთ იმას, რომ აფხაზური მხარის მიერ გამშვები პუნქტი სამხრივად რამდენჯერმე გაიხსნა და ზოგადად ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თუნდაც მოფიქრებულიყო მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანებს მიეღოთ ეს პენსია, ხომ მე ფიქრობ ეს იყო ძალიან ელემენტარული და დღემდე სამწუხაროდ ეს არ არის მოგვარებული. მახსოვს ჯერ კიდევ ივლისის შუა რიცხვებში გავავრცელეთ ჩვენ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ათასობით ადამიანი ელოდებოდა პენსიას და სწორედაც იმის გამო, რომ რეალურად ვერ ხდებოდა განახლება, მოგესალება სწორედ როგორ ხდება ხო მიღება ამ პენსიის და შემწეობის, მათ გააჩნიათ სპეციალური სოციალური ბარათი დემილებს პენსიონერებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ეს არის გარკვეული 5-6 წლის განმავლობაში მოქმედებს, თუმცა ყოველწლიურად ხდება განახლება პინ-კოდის. ამის გამო რომ არის ჩაკეტილი ყველა ეს ლეგალური ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი, ამის გამო ძალიან ბევრმა მოსახლეობამ ვერ მიიღო დახმარება, ვერ მიიღო პენსია თემის განმავლობაში, იმიტომ რომ დაებლოკა ეს პინ-კოდიც, რომლის გახანგრძლება მოხდა მხოლოდ მარტიდან ივლისის 1 ივლისამდე. 1 ივლისის შემდეგ ძალიან ბევრ ადამიანს უბრალოდ ეს ბარათი დაებლოკა და სწორედაც რომ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად უწევდათ ენგურის გადმოცურვაც და ასევე სხვათა შორის ჯერ კიდევ მაშინ აღნიშნავდით, რომ იყო უკვე კრიზისის ნიშნები, რადგან უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე გადმოსვლას. მაგალითად, 9 ივლისს რუსმა მესაზღვრეებმა, იმის გამო, რომ ენგური გადმოცურა და გადმოსულიყო თბილისის კონტროლება ტერიტორიაზე, მხოლოდ ერთ დღის განმავლობაში 30 ადამიანი დააკავა. ეს ინფორმაცია არ გავრცელებულა, ყოველ შემთხვევაში ამაზე რაიმე პროტესტი, რაიმე რეაგირება არ მომხდარა. ხომ 7 ივლისს, იგივე დაახლოებით ვენახევრის წინ, დაჭრეს მოქალაქე ჩვენი თანამემამულე გალიდან, რომელიც სწორედ რუსმა მესაზღვრეებმა, ხოლო მისი ოჯახის წევრები, რომლებიც მასთან ერთად გადმოდიოდნენ საზღვარზე, დააკავეს და ჩვეულებრივ დააჯარიმეს, მათ მოუწიათ ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. თვითონ ეს ადამიანი კი მოგვიანებით ჯერ ზუგდიდის რეფერალურ სამაფოში გადმოიყვანეს, შემდგომ ქუთაისში და ასეთი ფაქტები ხდება ფაქტიურად ყოველდღიურად. ნუ ადამიანები ცხოვრობენ იმისთვის, რომ რეალურად შეძლონ, რომ რეალურად გაგრძელონ სიცოცხლე, ხომ რა თქმა უნდა ისინი მიდიან ასეთ რისკზე. მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც განსაკუთრებით გაძვირებულია როგორც მედიკამენტები, ასევე საკვები პროდუქტები, პირველადი საჭიროების ნივთები, ზოგადად აფხაზეთში და გალი სწორედ მარაგდებოდა სწორედ ზუგდიდის მხრიდან, ხომ წლების განმავლობაში.
ხო, რაც ბუნებრივი კომუნიკაცია იყო აბსოლუტურად, ხო?
რა თქმა უნდა, და ის რომ ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ შეძლო, თუნდაც ის რომ ეშუამდგომლა ლიბერტი ბანკთან, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი პირებისთვის განაგრძლებულიყო ის პლასტიკური ბარათების პინკოდების მოქმედების ვადა, ხო, თუნდაც ან თუნდაც მომხდარიყო მობილური მანქანის მისვლა, სწორედაც რომ ამ გამყოფხასთან ახლოს, სადაც მოქალაქეები შეძლებდნენ გადმოსვლას, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე, ხო, რომ 10 წუთის განმავლობაში გადმოვიდნენ, მიიღონ მათი კუთვნილი შემწეობა, პენსია და დაბრუნდნენ უკან. რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს? თუ ასენი არ არიან პოლიტიკოსები, ხო, მათ უწევთ ორი კვირის განმავლობაში каранტინში ყოფნა, თუ კი გადაუკეთავენ ოფიციალურად ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. და მოგეხსენებათ 1000-მდე ადამიანს, რომელთაც ოჯახი ელოდებათ უკან, ხო, არავის არავინ არის დაინტერესებული, რომ ორი კვირა ასე უაზროდ გაატარო საკარანტინო ზონაში, იმიტომ რომ მიიღოს პენსია და ან დაუშვათ შეიძინოს მედიკამენტი და დაბრუნდეს. ხო, საუბარი არის იმაზე, რომ მათ იმავე დღეს სურთ დაბრუნება, მას შემდეგ რაც მიიღებენ ამ დახმარებას, ან იყიდიან შესაბამისად გარკვეულ პროდუქტს ან მედიკამენტებს, ხო?
და
ჩვენ ხარ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ძირითად შემთხვევაში პოზორედაც რომ ყველა მსავარდებულოა каранტინის გავლა, თუმცა ამ გამონაკლისებიც ნახეთ სამწუხაროდ, ხო, რასაც ხედავთ, ხო? მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ხომ, რეალურად ეს მოცემულობა არის დღეს. დღემდე ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, რომ ან თუნდაც პიკოტებთან და ბარათებთან დაკავშირებით მოგვარებულიყო, ან თუნდაც ის რომ დროებითი პუნქტი იმისთვის, რომ მოხდარიყო ადგილზე გაცემა ამ დახმარებების, რომ მოსახლეობას არ გაერისკა საკუთარი ჯანმრთელობა, საკუთარი სიცოცხლე და ჩვენ ასეთი შემთხვევები ადრეც ხსმენია, იყო სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც იზოლაციის პირობებში არაერთი ადამიანი გარდაიცვალა სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს შესაბამისად გარკვეული სამედიცინო დახმარება. სხვა შემთხვევაც იყო დაახლოებით ორი კვირის წინ ასევე გალში, როდესაც სულ რამდენიმე კვირის 7 ბავშვი გარდაიცვალა. დაიღუპა იმის გამო, რომ მისი გადმოყვანა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე შეფერხდა და აქაც იყო სამწუხაროდ ასევე, როგორც ჩვენი წყაროები ფიქრობენ, შეფერხება ქართული მხარის მხრიდანაც, ნუ გარკვეულწილად აქ რაღაც პრობლემის ჰქონდა ადგილი, ხომ? შესაბამისად ვერ მოესწრო ამ ადამიანამ ბავშვის გადმოყვანა საქართველოს კონტროლებულ ტერიტორიაზე, როდესაც წუთები წვეთდა ძალიან ბევრს და სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები არის დღემდე. რეალურად არაერთი ადამიანი იმის გამო, რომ ის ვერ იღებს შესაბამის მომსახურებას სერვისს, ფაქტიურად ისინი მათი ჯანმრთელობა მათ სიცოცხლეს არალდება და ასეთი შემთხვევები თუ კი აქამდე მხოლოდ ალგორის შემთხვევაში ჰქონდა უფრო მეტი ინფორმაცია, სადაც ბოლო ერთ წლის განმავლობაში სწორედ ამ შეზღუდული სერვისების გამო 1000 ადამიანი დაიღუპა, სამწუხაროდ ასევე უკვე გახშირდა შემთხვევები უკვე გალის მიმართულებით.
მანოჩა, თქვენ ამ ბოლო განცხადებაში, განცხადება არაერთი ქონიათ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, მაგრამ ბოლო განცხადებაში განცხადებას იწყებთ იმით, რომ მიესალმებით შერიგების სამინისტროს გამოხმაურებას წინა თქვენს, ასე ვთქვათ, აქტივობაზე. რას შემდეგ ეს განცხადება შეუძლია მსმენელსა და მაყურებელს ნახოს შერიგების სამინისტროს საიტზე? იქ არის აღწერილი გარკვეული ჩამოთვლილი გარკვეული პრაქტიკები, რომლებიც სწორედ ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებას უკავშირდება. თქვენ აღწერთ ერთ რეალობას, იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი არსებობს ეს სერვისები და ინტენსიურად ვთქვათ ხდება ადამიანებისთვის, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა. რა როგორ გავიგოთ ახლა, როგორ შევათავსოთ ეს ორი ინფორმაცია?
ჩვენს ალბათ იმაზე, რომ გარკვეული ნაბიჯები იყო გადადგმული ბოლო პერიოდშიც და სწორედ ამასაც მივესალმე.
ეს მხოლოდ კოვიდს უკავშირდება, რასაც სამინისტრო აღწერს?
იქ არის საუბარი ბოლო წლებში განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამებზეც, რომელიც, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის ცნობილია და მე ვფიქრობ, რომ იყო მნიშვნელოვანი ასეთი ნაბიჯები. და თუმცა არის განსაკუთრებული გამოწვევები, რომელიც სწორედაც რომ კოვიდს უკავშირდება და სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ განსაკუთრებით სერიოზულ პრობლემებს. ხო, თუნდაც ის, რომ მინისტრის პოზიცია, სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია იყო ვაკანტური, ანუ ჩვენ ახევრის განმავლობაში.
დიახ.
ისევე როგორც დემეთა საკითხებზე მომუშავე სამინისტროს გაუქმება მოხდა, ხო, 2 წლის წინ, ესეც მე ვფიქრობ, რომ მეტყველებს იმ პოლიტიკაზე, რომ ზოგადად ქართული პოლიტიკა არის საკმაოდ პასიური ამიმართულებით და ის ნაბიჯები, რაც გადაიდგა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აქ საუბარი არის იმ მზარდ ტენდენციაზე, იმ პრობლემებზე, რომელსაც სწორედაც რომ ხელს უწყობს ის ოკუპაცია, ხელს უწყობს იზოლაცია და ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით არის საუცილებელი გარკვეული მეტი პროაქტიული ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ხომ? თუნდაც ის, რომ რეალურად ანტიკრიზისული გეგმის მომზადება მოხდა, მაგრამ მასში არ იყო გათვალისწინებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელ ადამიანთა საჭიროებები, ხო, როგორც გარში, ასევე ახალ გორში. ზოგადად დევნილთა საჭიროებები, ხო, ესეც მე ვფიქრობ, რომ არის დამაფიქრებელი ჩვენთვის, ხო, რადომ გამორჩა ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აცხოვრებელი ადამიანი, როდესაც ის კრიზისის წინააღმდეგ გარკვეულ საქმიანობას გეგმავდა, ხო, ეს ძალიან ბევრს მეტყველებს ჩვენთვის და ეს და ის კონკრეტული ნაბიჯები, ხო, რასაც მე წეგანო ავსაუბრობდი, არის ელემენტარული, რომლის გადაწყვეტა შესაძლებელია თუნდაც იმისთვის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ ასეთ რეჟიმში იმ აღდებული ენგურის გადმოლახვა და რეალურად ის შედეგი დადგეს, რომელზეც ვსაუბრობთ, ხომ? და ეს არის უკვე დაგროვილი პრობლემები, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით გამწვავდა და სწორედაც რომ აუცილებელია გარკვეულ საკითხებზე სწრაფი რეაგირება, ხომ? ის რომ თუნდაც ორი კვირის სავალდებულო საკარანტინო სივრცეში მოუწევთ ადამიანებს იმისთვის, რომ პენსია მიიღონ თუნდაც, ხო, ქართული მხარესებერ კორპორატორიას, მე ვფიქრობ, ეს არის დამაფიქრებელი, ხომ? და რა მოხდა შესაბამისად, ხომ, ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი განცხადება ქონდა ამასთან დაკავშირებით. პირველი განცხადება სწორედ მაისში იყო ჩვენს მიერ, როდესაც საუბრობდით, რომ აუცილებელი იყო გარკვეული პროგრამის გადახედვა და შესაბამისი სერვისების შეთავაზება იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ ჰუმანიტარული კრიზისი აგვეცილებინა, ხო? დღეს ვხედავთ, რომ უკვე ათასობით ადამიანი არის ასეთ მდგომარეობაში და ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ხელისუფლება, არის, რა თქმა უნდა, კარგი, მაგრამ არის ჯერ ერთი ნელი, არის შენელებული, შეიძლება ითქვას, რომ აქ ჭირდება უფრო სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და უფრო კომპლექსური მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გარში კიდე უფრო და უფრო უარესდება და აქ ათასობით ადამიანის საჭიროებებზე არის საუბარი და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც ახლა მოხდეს.
ანუ ჩემ სმენელი ყავს ხაზზე, ძალიან დიდხანს კი ვალოდინეთ, დიდბოდის სუხლი თუ დაგველოდა. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ეს სწორი ბატონო ჩაც, ეს ისეთი საქმეა ქალბატონი, რომ დალოდებას ფასი აქვს. ბატონო ჩა, მე თქვენთან ეს შეკითხავას, კერძოდ რაც არ ხდება დღესდღეობით საქართველოში, ხდება რუსეთის სასარგებლო დროის გაწელვის სახით. ჩვენ და აფხაზებმა როცა განვაცნობიერეთ ჩვენი მეცი თოლებნეთი შეცდომები, ხედავთ რომ რუსეთის ხელის შეშლის გამო ჩვენ ვერთიანდობით და რატომ უნდა ვიყოთ ცირაკლემის პოზასთან იმასთან იმართებაში, რომ შევიდეთ ნატოში არსებული სიტუაციით მეხუთე პუნქტის დაპაუზებით, როგორც ჩვენ თავაზობენ ჩვენი ამერიკელები, სადაც უკვე მაია ტყნეთელის როლს ასრულებს ია მეურმიშვილი, უკვე იმისთანა პოპულარიზაციას ეწევა არსებულ პროგრამას ნატოში, საქართველოს ნატოში. კონკურენცია გამოუცხადოთ აფხაზეთს ცხინვალს, ისეთი როგორც ფერგემ გამოუცხადა კონკურენცია.
კეთილი, არაერთხელ გითხამდა,
ბოდის მოსახლეობის დონე აწიოთ.
გმადლობთ, ვადასტურებ პატივისცემას ჩემი კოლეგის ია მეურმიშვილის მიმართ. ამ აბსოლუტურად გიერთდებით, თუმცა ყოველ ეთერში ამობთ ამას და ამ თემაზე ჩვენ კიდეც გვილაპარაკეთ და კიდევ ვილაპარაკებთ დღეს ძალიან კონკრეტულ მყისიერ საჭიროებებზე და რეალობაზე ვილაპარაკობ. დიდი მადლობა, რომ გვახსენებთ ამ თემას და არ გვჭირდება მგონი შეხსენება. არ ვიცი ბატონო უჩა, თუ გამოეხმაურებით მსმენელს შეხო ნატოში ინტეგრაციის საკითხს და ერთ-ერთ გზას, რომელიც იდეის სახით არსებობს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს იდეაც და ფიქრობ ამ კუთხითაც აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად ის რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უფრო შეიძლება ითქვას ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის პერსპექტივა უფრო გაიზარდა იმ ბოლო ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით და შეიძლება ითქვას რომ შესაძლებლობის ფანჯარა დღემდე არსებობს. ამასთან დაკავშირებით ფიქრობ რომ ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა იყოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქტიური. შემოდი ნაბიჯები არის როგორც ნატოსთან, მე ფიქრობ საჭირო ასევე შერიგების მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკას, პოლიტიკას ჭირდება ახალი იმპულსები და უფრო მეტი გააქტიურება და ის რომ დღემდე არც სამოქალაქო საზოგადოების რესურს არ იყენებს საკმარისად ხელისუფლება და გამოცდილება სამშვიდობო პროცესებში, ესეც მე ფიქრობ არის პრობლემური. და მთლიანობაში მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ის საკითხები, ის პრობლემები, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ეს პრობლემები არის ყოველდღიური პრობლემები, რომლის გარშემოც ათასობით ადამიანი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. უბრალოდ თუ როდესაც ხდება ასეთი კატაკლიზმები, ხდება ტრაგედიები, საზოგადოების დიდი ნაწილი ყოველდღე მაშინ იგებს იმ პრობლემების შესახებ, რომლის გარშემოც ადამიანები ცხოვრობენ, ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდიან იმ დანჯვას, იმ პრობლემებს, იმ სოციალ-ეკონომიკური თუ სხვა ელემენტარული უფლებების ხელყოფას, რომლის გარშემოც ათასობით ადამიანი დღემდე ცხოვრობს და მათთვის ეს არის ყოველდღიურობა სამწუხაროდ და ეს არის ბიჩეული არიან იმ პრობლემებს, რომელზეც დღეს ახლა ჩვენ საუბრობთ. სწორედ აქ ხედავ მე, სწორედ სახელმწიფოს როლს, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული დაიცვას თითოეული ადამიანის უფლება, მანამ სანამ რაიმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, მათ შორის ნატოსთან მიმართებაში თუნდაც ხომ, რომ აუცილებელია იმ მაცხოვრებელ ათასობით ადამიანს მათ გააჩნიათ კონკრეტული უფლებები, ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები და მათ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ნებისმიერ შემთხვევაში, ხომ ეს არის ელემენტარული მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ განცხადებაში.
ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ პრაქტიკულად მათი დახმარებისთვის და მეორე საკითხი არის ის, რომ თქვენ აი მათი უფლებები ახსენეთ, რომ მათი უფლებებისთვის იქ სადაც იმ სივრცეში სადაც მას არ შეუძლია გაკეთება და ხელი არ მიუწვდება პრაქტიკულად და რა ვქნა მოდის თავში ეს ორიოდე დღის წინანდელი თუ როცა იყო ვიზიტი ქართველი დეპუტატების სოხუმში, ხო სადაც მას ხელი არ მიუწვდება და ჩვენმა რესპონდენტმა კალმაც ახსენა ეს დანანებით, რომ ჩვენთვის შეუძლებელია ამ გზის გავლა ასე უპრობლემოდ. სადაც ხელი არ მიუწვდება, ხედავთ თუ არა პოტენციალს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო აქტიური მუშაობის იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ვიღაც მიწვდეს დახმარებით?
რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს აფხაზეთში, განსხვავებით სამხრეთ ოსეთისგან, ჩინოვანისგან, სადაც რეალურად შეზღუდულია, მათ შორის შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია, თუმცა აფხაზეთის მიმართულებით ვეფიქრობ არის შესაძლებლობა, თუ კი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, იქნება პოლიტიკა უფრო მეტად აქტიური და იქნება მიმართული თითოეული იქ მაცხოვრებელი ადამიანის უფლების დაცვაზე, თუ კი ადამიანის უფლები რეალურად იქნება პრიორიტეტი ქვეყნისთვის. მე ფიქრობ, არის შესაძლებლობა უფრო აქტიურად იყოს გამოყენებული იქ მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პლუს იყოს მუშაობა წარმართული იქითკენ, რომ ზოგადად ადამიანთა სტანდარტები გაიზარდოს იქ, მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო აქტიური გამოყენება, მათი ჩართვა
ტერიტორიებზე. თქვენ ბატონო უჩა, აი ძალიან ცოტა ნახევარწუთი და ნახევარწუთს მოგცემთ პასუხისთვის. რას გააკეთებდით თქვენ, რომ იყოთ ხელისუფლების წარმომადგენელი, შესაბამისი უწყების თუ მიმართულების, არ ვიცი, იქნებავთ ხელმძღვანელი, უპირველესად მყისიერად დღეს რას იზამდით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოკუპაციის ხასთან ცხოვრები ადამიანების საჭიროებების შესაძლებლობის შესაბამისად დასაკმაყოფილებლად? აი პირველი ნაბიჯი რას იზამდით დღეს ამ რეალობაში?
პირველი არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით უფრო ეფექტურად მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანის უფლების დაცვა. იქ ასევე მუშაობენ საკმაოდ აქტიურად. რამდენიმე ორგანიზაცია, სამოქალაქო ორგანიზაცია, მათი დახმარება, რომ მათ მაინც გვახდინონ გარკვეული სერვისების შეთავაზება, თუნდაც ალტერნატიული მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ის რომ იქ არსებობენ ორგანიზაციები, მათ შეუძლიათ აქტიურად შეძლონ იმ დანაკლისის შევსება, რომელსაც ისინი ვერ იღებენ ოკუპაციის პირობებში. და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, არის როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მზაობა, ასევე ქართული საზოგადოების ხედა, რომ პროაქტიურად იყოს გამოყენებული. და ის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობაც ამ პროცესში არის საკმაოდ შეზღუდული და ხელისუფლება უფრო თანმიმდევრო პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში მოახდენდა შესაძლებლობას, რომ იქ არსებულ პრობლემების მოგვარებაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. თუნდაც იგივე გალის რაიონში არსებულ სკოლებში, სადაც არ არის ტექნიკური აღჭურვილობა და იგივე ამ პანდემიის პირობებში რეალურად მოსწავლეები ვერ იღებდნენ ვერანაირ განათლებას.
კი ბატონო, იყო ესეც.
ინტერნეტის კუთხითაც არის პრობლემა. თუნდაც აქაც არ შესაძლებელი გარკვეული ნარჩენის განათლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, უჩა ნანუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო უჩა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობდით აფხაზეთზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობასა და საჭიროებებზე. ორიოდე დღის წინ მდინარე ენგურმა გამორიყა დამხრჩვალი კაცის ცხედარი, გამორიყა საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, როგორც გაირკვა ის გახლდათ გალის ოკუპირებული გალის მკვიდრი, რომელიც ენგურის გადმოცურვას ცდილობდა დიდი ალბათობით სულ ელემენტარული ბანალური რაიმე საჭიროების გამო, როგორც ამას არაერთი აკეთებს სამწუხაროდ. ეთერი დასრულდა, ჩვენი ეპიდვითარებას გადაცემის ბოლოს შევეხები. 11-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა და 40-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რიცხვი. 1447-ია ინფიცირებულების აბსოლუტური რაოდენობა, 1190 მათგან არის გამოჯამრთელებული. რა თქმა უნდა, დადასტურებულ შემთხვევებს გულისხმობ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში და ასევე გვეძებეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე რადიო თავისუფლებაც და დილის საუბრებიც. Stay on while light in the world, you can't see a thing.
of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the side of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.